Blasiða 34. Þegar stíllinn og efnið tala ekki saman. Rithöfundar, blaðamenn og aðrir sem skrifa texta nota oft samtöl í skrifum sínum. Samtölin eru eins misjöfn og þau eru mörg og það fer auðvitað eftir efni og stíl hvers eðlis þau eru. Til að samtöl verður trúverðug þarf alltaf að vanda til þeirra, hver svo sem stíllinn er. Það væri til dæmis hál kjánalegt að lesa skáldsögum úlinga á leið í ferðalag og samtalið væri á þessa leið. Dísa. Nú styttist í að við bregðum undir okkur betri fætinum og förum austur á firði. Það er ekki nema 2 dagar í brottför. Eygló. Ég óttast nú hlýjendin framundan, þeim fylgir jafnan asa hláka með tilherandi hlaupi í ánum og hvernig á þá bíllinn að komast yfir þær og skil okkur heilum á húfi á áfangastað. Dísa. Þú ert alltaf við sama heikarshornið, ekkert nema svart sýnis rausið. Getur ekki und stúlku þess að hlakka til og málar skrattan á vegginn eins og þér einnig er lagið. Eygló. Það er nú óþarfi að hlaupa upp Þó ég hafi veðurspána eftir, við skulum bíða og sjá. Það er nú ekki öll nótt úti enn. Má ekki nota talmálsenkenni í rita mál? Eru reglur sem banna það? Í talblöðru, vinstra megin á síðunni, stendur Nú styttist í að við bregðum undir okkur betri fætinum.